Romalar 2009-njy ýylda Türkmenistanyna ýurduna bank sistemasyna berkidilmegi wagtyny edilýän işleriniň netije berýändigini aýdýarlar. Şeýle hem dekabr aýyna bu romanyň Türkmenistan barada ýaradan maglumatyna ýurduna maliýe büdjet pudagyna hem owa hojalygyna alynyp barlaýan reformalaryň netijeli bolanyny aýdyldy. Maglumata görä Halkara Valuta Fondy hususy pudoň ösürilmegine zerur bolan reformalaryň geçirilmegi urunda Türkmenistana ýardym bermäge taýýardygyny mälim edipdir. Türkmenistanly jurnalist Aşurly Bayriyew 2009-njy ýylda Bahadyr ykdysadyýetine geçme urunda azda käne edilen işler bolsa-da beýlik tarapdan
Hakimetler iqtisadiyotun devlet sektorini arka pultulundiryarlar. Hatta teleradio kanallarının, gazet jurnallarının ahirde devlet elçiliginde bolmagyna galýar.
Bahadyr iqtisadiyotuna bahalaryň hökümet tarapyndan nälle bahadyryň kada kanunlaryna görä harida ýa-hyzmata bolan talaba görä ketgitlenýänini aýdyp, iqtisadçy Ana Durdy Hajyew şeýle ýa-da ýurtda dörer ýaly, diňe iqtisadiýetiň däli hem siýasatyň hem liberallaşdyrmagynyň zerurdygyny aýtdy. Türkmenistanda ortaça we kiçi biznesi ösürmek urunda edilýän işlere garamadan paraxorlyk, biurokratiýa we telekeçiliň ösüşine beýwot bolýan beýlik ýaramaz alamatlaryň ýurtda henide çene bardygyny jurnalist Aşurgulý Bayriyew aýdýar.
Olaryň işine barlaglar täälişini dowam etdirilýär, käbir ýerde para peşkeş talap edilýär. Şonuň ýaly döwlet häkimet organlarynyň emellärleri bu işde bürokratizma ýol berýärler.
Iqtisadçylar Ýanet Friedman hem hukukman ýöne bu işi giýjikdirmän, iqtisadyýeti liberallaşdyrmak derurdygyny bilen töhfetesini berdi. Owa hojalygyna hem hökümet tarapyndan döredilýän daýhan birleşikleriniň ýerine hususy hojalykçy obýektleriniň döredilmeginiň derurdygyny aýtdy. Türkmenistanyň häzirki ýolbaşçylarynyň ýurtda öň edilen ýalňyşlyklary düzeltmäge finansy anyklaryny aýdyp
Только вперед! Больше реформ, больше профессионализма!
Шол ёл вилен өңі хаат айғыт ләдімлер вилені гітмегіні зер ұрдыңы веледі.
Алтына мандырдығы едін дүңдедіңіз. Gepli Aralatlyk Radiosu 2009-njy ýyly synymyz dowam etdirýär. Türkmen iqtisadiýetiniň oňurgasyny Newit gaz buwdagy gazyň eksporty düýýär. Taryhy giren ýylla gaz eksporty bilen bagly ýatda galjy ençeme wakalar bolup geçdi. Türkmenistanyň iň ul gaz müşterisi Orfiet. Geçen ýylyň 9-njy aprelinde Merkadaýa Center turwasynda bolan partlama sebäpli türkmen gazynyň Orfiete akmasy ketildi. Şu wakanyň iýdi süre aşawada gelen Orfiet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov bu wakanyň tehniki sebäpler ötürü ýüze çykanlygyny, onuň tiz wagtdan düzeldiljekdigini aýtdy. Emma garaşdy synçylar, bu wakada diňe bir tehniki sebäpler däl, siýasy, iqtisady sebäplerin hem bardygyny öňe sürdiler. Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasında iki ýurdun prezidentlerinin arasında ýylyň dowamyny ençeme duşuklar boldy. Emma ýylyň ahyryna çenli Türkmen gazy demiralyk uwurdan akmady. Resmi maglumata görä bişden Türkmenistan her aýda çak bilen 1 milliard dollar ziyan çekdi. Berdi Muhammedow Aşgabatda geçen halkara konferensiýada Nabukko proýektine Türkmenistanyň goşuljakdygyny şu wakadan soň ýylan etdi. 14-nji dekabrda Türkmenistan Hytaý gaz turbasynyň dowarly açylşy boldy. Irany da 10 çakly uzun bolmadyk täze turba çekildi. Dekabryň 3-nji 10 günligini Orfiýetiň prezidenti Dmitri Medwedew Aşgabatda geldi. Bu wakalaryň ählisi barasynda Murat Nurgelli gurrun berer.
Dekabr ayının 22-sinde Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Aşgabada gelip Türkmen prezidenti Berdimuhammedow bilen gepleşip geçirdi. Türkmenistan bilen Rusiyanın arasında ozalqy togtadylan gaz eksportynyň gaýtadan dikeltmeklik barada galalaşyga gol çekildi. Şol galalaşyga görä Türkmen gaz 2010-njy ýylyň ýanwar ayynyň başyndan Russiýa hyp başlamaly. Gol çekişlik dabarasynda çykşaýdan Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medvedev energiýa howpsuzlygynyň ähmiýetine we bu ogry boýunça iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň möhümdigine üns çekdi.
Безопасность действительно неделима. Нельзя обеспечивать безопасность за счет партнеров. Нужно, наоборот, друг другу помогать. И именно этих принципов мы придерживаемся в межгосударственных отношениях.
Havar agentliklerinin maglumatına göre bu alaşıkta häzirlikçe Rusya Türkmenistan'dan yılda 30 milyard kubmetr gaz almaklığa borçlanýar. Bu bolsa soňky ýyllar Rusya aktarylyp gelinen gazyň möçberinden 2 esse öre gazdyr. Şeýlegem gazyň bahaty barada resmi maglumatlar berilmedi. Emma Rusiýanyň Vremya Novosti gazeti Gazprom kompaniýasynyň bir etmetine salgynanyp, munyň 240 dollardan gowrak boljakdygyny ýazdy. Şu ýyl Ýewropa Birleşigi hem özüniň Ýewropa bilen hazır meýdanynyň arasynda asfalt, turba we demir ýol gatnaşygyny ýola goýjak günorta koridor tiýada ýüpek ýol strategiýasyny eglan etdi. Şol proýektiň bir bölegi bolan türkmen gazyny Ýewropa aktarjak Nabucco proýekti boýunça Ýewropa Birleşigi çäkli öňe geçişli gadamny. Emma degişli proýekt boýunça ýadyrçyny türkmen hökümetiniň kagyz ýüzüne golyny alyp bilmedi. Bu proýektiň amala aşyrylma ugrunda Aşgabatyň edeni taýdymy? Nabucco proýektiniň paýdary bolan Germaniýanyň Arvea kompaniýasyna Hazar deňizindäki 23-nji blogyň nanylma goldy. Geçirjilik kuwaty ýylda 37 milliard kubmetr bolan Nabucco turbolarynyň 3-den 1-ini doldurmak üçin Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň gazyny ýol açyp Türkmenistanyň Azerbaýjana tarap turba çekmeli. Emma iýul aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun daşary işleri ministri Rashid Meredow'a Hazar deňizinin dagwal gaz ýataklary boýunça Azerbaýjany halkara arbitraj sudyna bermegi tapşyrandan soň Aşgabat bilen Bakuň arasynda gatnaşyklar emza goşdy.
Şu meseleni düýüpli ýorumlary hem de halkara arbitraj gazetine bermek üçin degişli resmi namalary taýýarlamagy tapşyrýar.
Hazarın statüsü boyunca Azerbaycan bilen düşünşmezliklerin dowam edýän ýagdaýyna transhazar geçirji tipetige diýip durup we Brüssel Eýrany Nabucco turbolary üçin tranzit ýurt ökmünine göz öňüne tutmaýar. Şeýlelikde Nabucco proýektiniň geljegi Hazar deňziniň statusynyň keskitlenmegine, başga saýdylanyna Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hazırda gaz ýataklary boyunca alaşygy gelmeklerine bagly bolup durup, şol alaşygyň ýoly goýulmagyna bolsa, belli bir derejede Moskwa hem möhüm rol oýnaýar. Bu bolsa Nabucco turbolaryny türkmen gazynyň aktarylmagy boýunça bar bolan soraglaryň ýene ýene bir soraq alamatyny goýýar. 14-nji dekabrda bolsa Samanepe gazetagynda Türkmenistanyň, Hitaiň, Özbegistanyň we Gazakstanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň açylyş dabaraty boldy. Aşgabat bilen Pekiniň arasynda 2006-njy ýylyň aprel aýyna baglaşylan döwletaraly alaşyga laýyklykda Türkmenistandan Hitaiýa 30 ýylyň dowamynda ýylda 40 milliard kubmetr gaz aktarmaklyk göz öňüne tutulýar. Ors metbuatynda ýazylan sanlara görä geljek ýylda Türkmenistandan Hitaiýa 5-6 milliard kubmetr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma Türkmenistan bilen Hitaiň arasynda gazyň bahasynyň henide çeni alaşman galyanlygy ýazylýar. Açylan gaz geçirjisi bolsa, dolgu ýüzünde 2012-nji ýyldan işläp başlar. Ýakyn günlerde bolsa Türkmenistanyň günorta günde orundaky döwlet awat gaz ýataklarından geçirjilik gowrumy ýylda 12 milliard kubmetr bolan Irana barýan gaz geçirjiginiň açylyş dabaraty bolar diýip garaşlýar. Rusiýa kän türkmen gazy ketilenden soň Irana barýan bu ikinji gaz geçirjiginiň gurulmagy barada karar şu ýylyň iýul aýynda alynypdy. 1997-nji ýyldan beri Iran Türkmenistanyň demir gazygyndaky körpeje gowurtgy gaz ýataklarından gowrumy ýyllyk 8 milliard kubmetr bolan turbolar arkaly ýyllyk 6.5 milliard kubmetr gaz satyn alyp gelýärdi. Täze gaz geçirjiginiň açylmagy bilen 2010-njy ýylda türkmen gazynyň Irana umumy eksporty 14 milliard kubmetre, geljekde bolsa ýyllyk 20 milliard kubmetre çykarlar diýip garaşlýar. Şeýlelikde 2010-njy ýyl boýunça Türkmenistanyň etat gaz aljylary 30 milliard kubmetre goly tebigi gaz sowdasy bilen Russiýa 14 milliard kubmetre goly gaz almagy göz öňüne tutýan Iran we 6 milliard kubmetre goly gaz importy bilen Hitai bolar diýip garaşlýar. Ýagny başga saýdylanyna 2010-njy ýyl boýunça Aşgabatyň esasy gaz hyzmatdaşlary demir gazdaky Moskwa we günortadaky Tehran bolar.
Murat Nurgeldiň dinlediňiz. Türkmenistanyň Nebit gazy 2009 atly 14-nji halkara konferensiýa 2009-njy ýylyň 18-nji noýabrynda Aşgabatyň Sergi merkezinde açyldy. Resmi maglumata görä konferensiýa dünýäniň 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 goly wekili gatnaşdy. Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygy halkara derejesinde gyzyklanmalar güýçlendi. Yan şol bir wagtda gyrjdan azatlyklarynyň äferilmeýän ýurdunda içerki ýagdaýa aladalanmalar hem artýar. Londonda ýerleşen Global Witness guramaty konferensiýanyň açylmagynyň öň ýany Ýewrosoýuzyň Türkmenistandaky awtoritar düzgüne adam hukuklaryna göz ýummasy Türkmenistanda bar problemalar barasynda hasabat teklifnama çap etdi. Dokumentde Türkmenistanyň iň repressiw ýurtlaryň biri bolup galýanlygy bellendi. Ýewrosoýuzyň Türkmenistanyň bagly alyp barýan strategiýasynyň dogry ugurdan barmaýanlygy raportda öňe sürilip, oňuş aşakdaklar mysal hökmünde getirilipdi. Türkmenistan Ýewrosoýuza gerek gazyň diňe 2%-ni berjekdigini aýdýar. Onuň üstesine de şol mukdar gazy Ýewropa aktarjak ýolum ýok. Ikinciden Türkmenistanyň çykarmakçy bolýan öz nebit gaz möçberleri hakyky önüme hiç haçan gawat gelmeýärdi. Ol dogry maglumat bermeýär. Nebit gaz gorlary barasyndaky maglumatlaryň çyşyrlan bolmagy mümkin. Bu ýerde gaz sektorundaky proýektleriň geljegini gumanatyna salýar. Үчүнчүдөн Туркменистан адам укуктары бабатында чындыкы реформалар кечирмейер. Көз үчүн еңил эл пай реформалар кечирен болуп, комиссия менен оюн этмегин алдалындыржы аламаттарын көрсөтөр. Дөрдүнчүдөн Туркменистанын маалий маселесинде ачашаанлык жок. Пуллар дашары юрт банкларында сакланыйар. Кайдан келген пулун неге сарп эдилгендиги тогурсунда маалымат жок. Күнматар компанияларынын Туркменистанына ийишлерин бесетмектери мүмкүн деп Global Witness'ин чап эден документтерине белгилениптир. Документте шейли де Евросоюздун 10 шаклы ынамдар болмадык орусиеттен кагалыянлыгы, ынамдарлык маселесинде Туркменистанын орусиеттен эм ынамсыздыгы белгилениптир. Faadli ara kesme. Gepli Aradatlyk Radiosi 2009-njy ýyly syn programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň köpçülükli habar serişdeleri tutuş ýylyň dowamyny dürli gurullardan reformalaryň geçirilýändigini habar berdiler. Avstraliýanyň Adelaide Universitetiniň profesory Richard Pomfrey'diň Amerikanyň Sesi Radiosyna aýtmagyna görä, Berdi Muhammedow siýasy meýdanyna käbir kosmetik, göz üçin berek işlerini geçirdi. Ýöne ykdysadiýetde çynlyky özgörüşlerim bar. Meselen daşary ýurt valyutasyna bolan gatnaşykda manadyň ýeketäk kursuny giýirildi diýip profesor Richard Pomfrey aýdypdyr. Türkmenistanyň 2009-njy ýylyň dowamynda siýasy reformalar geçirilýärmi? Şu sorag bilen Türkmenistanyň grajdanlaryna ýüzlenmegi hem olaryň pikirini bilmegi Lewatdaka barçymyz Osman Halilewden haýyş etdik. Ol dürli käherdäki, dürli ýaşdaky adamlar bilen gurlaşyp olaryň pikirlerini gysgaça şeýle jemledi.
Türkmenistanda siýasy reformalar ýok diýerlik. Sebäbi diňe kabul edilen 20'den gowrak kanunlar meclis tarafından kabul edildi. Yöne olaryňyň işleyişi yerlerde şu kanunların işleyişi kadalı değil. Şunun için siyasi reformalar varada gözüne bir oturası işem yok. Misal için köp partiyalılık varada cemiyetçilik kuramaları varada en zerur olan kanunlar hazır yok. Metbuat varada kanunun çok 89. yılda kabul edilen sonlarda olan işlerini aktar işlese eğer barıp akip olaymalı da husus hava televizyonu açık radyo televizyon dünya açık olmalı kanallarını husus kanalları yönü onun yazıları yok.
Türkmenistan'da siyasi reformalar geçirildi mi? Bu soruğa Aşgabat'tan yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Böyle Türk'ün siyasi reforma yine plan reforma var olanı o oluyor. Böyle bir hukuk manı çözülüp Kaçığı var mühürlerine, bu patçaklı ağrıdan ayırmaklarına mühürlerin ve mühürlerini yuvasluklarının kıyıklıklı, korkusu, çöllerine tarafı değerlendirmez diye. Mühürlerine kadınlık var da, neyse mühürlerin çoğunluğu, bir kimse de zaten kadınlık var diye söylüyor. Yine asasarlık yendi de öbür ilk kız çoğuz, bizde adam yok, bizde kadar az. Yiyen ikinci yılın son yürüyüşü bir tanet dürüstü bir korsanet. Şeper yerlere mülk bağın örmek boyunca yukarıda hep durdu. Çoğu da en meksin yetki vermeye soruyor. Kimin neyme davası genzleri olsa, ben ne veremine suat yönü, onun zarf etmiyorum, ben ne oturuyorum suat bu. Kimesin arayan yetki bir hukukum öyle dayanmakla mümkün menkini. Yetki verdim de, şimdi bundan bunu çağırıyorum. Şimdi yani bir kovulukman çözmek proteği var. Ne veremiz okur şu an, Stalin'e yani, tribuna çıktı. Yok bakın Stalin diyemezdim. Yoğuştuklar şunu bildirmeyen ayrı kısmet var da. Şimdi yani yoğuştuklar diyen zaten var reformalar. Bir kesin yeşil reforma diyecek bana. Yok bir falan yok bunu.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Bildirişten sonra 2009-cı yıla sinimizi devam ettirer. Opozisiya okuyili, daşarı yurtta dörödülen Respublikan Partiyanın lideri Nur Muhammed Hanam filen gurrundaş olarız.
Gadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayar 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Nur Muhammed Hanamov'a yurdun içinde açık hareket edeyen apadite varatını bizde malumat yok. Sizde var mı?
Yok. Bizde de.
Türkmenistan'ın yakın bir çalışanına 3 yıl geçti. İnni demokratik prosesler, apozisyon partiler, apozisyon hareketler, apozisyon vakiller görünü verecek yani. Ne için görünü o?
2003 yılın Noyabr vakasından sonra dünya apozisyon değil. Fikrini açık aydınlayan adamlar, ya rejime nerazişlik bildiren adamlar. Şolor yağlığa çenli, bağırtını yok etti Niyadov, yurdun içinde. Yok etti diyeyim de o türmen için attı. Şolun himmesinin doğan arınaşlarını bir yerde işleyen olsa, işten ayırıp, yurttan çıkma ziyan edip, şimdi bu dağıtları görünen son adamlar, dine üyesinden korkman, doğan arınaşların ne hilgüne düşeceğini görüp, şu da şunki günlerim devam et diye, şun için yurdun içine apozisyon üretmek katı kıyın.
Demek Tapar Murat Niyadov ölüp, yurt başına teyde hakimiyet gelir. Veri 3 yıl geçenem olsa Türkmenistan'ın siyasi sistemasının, siyasetinin, rejiminin üyütgen zat yok diyecek oluyanız da.
Katı doğru. Hiç üyütgen zat yok. Yine de şu önkü diktatör rejimi, yine de halk korkuda yaşayan.
Nur Muhammed Anam, yine yurdun içinde apozisyon yok. Dışarı yurtlarda hareket edeyen apozisyon partiler, apozisyon vekiller 2009 yılda Türkmenistan'a demokratiye getirmek, o yerde demokratik proseslerin başlanmağı, siyasi reformanın harekete girmeği uğruna ne hili işler alıp vardı?
Yurttaşındaki apozisyon etken hareketi, Eurosoyuz, OBSE, Ulu Devletlerin siyasetçileri ile Avrupa'nın duşuklar varlığı. Şu duşuklarda Türkmenistan'ın şunki yağdayını düşünürüm. İkinci dönem Kavir devletlerde enha Berdi Muhammed'in resmi Orsiyaca saparına ilçhanan önüne demonstrasyon protest aksiyası geçirli. Yani ha Praga'da geçirli şoloryal protest aksiyalar.
Nur Muhammed Hanım, halkarı kurumunun üssü bilin. Türkmen hakimiyetlerine bir arakatnaşığı yolu koymak teklifini edebildiniz mi?
Kovu, o teklifler bollu. Ödem ulu kurumalar, o bu şey yali hem Eurosoyuz yali. Yani kıyantalım, o fazitsen hükümet ve arakatnaşığı bir diyaloğu geçer yali hareketler başlanıyor.
2010 yılda Türkmenistan'a hakiki siyasi reformların başlanmağı, demokratik proseslerin başlanmağı, üçün Türkmen hükümetinin Türkmen cemiyetinin şolsağını daşarı yurttaki Türkmen apozisyon vekillerinin önünde ne hili vazifeler görüyorsunuz?
Birinci de ne? Önkü Alpadyan'ı isimde devam edip az güçlendirmeliği fikir etken. İkinci de ne? Türkmenistan'ın içindeki halkımız bile arakatnaşığı yola koymak gerek. Ne hili önümüzü bir duranım olsa, kıyınım olsa şunu sağlamak gerek. Türkmenistan'ın esası yankı insan hakları deklenmedi hali. Hem demokrati yoluna düşüp demokrati kurulsa Türkmenistan'ın bizim ardımız ol. Bunlardan başka da esası ben Ayçak olayanım. Türkmenistan'ın halkının üyesinin uyanması gerek. Korkudan çıkması gerek. Ne için neyseniz halkın üyesi öz okularını çözmese taşından hiç kim o meseleyi çözmez.
Sağ olun Nur Muhammed Hanamov.
Sağ olun. Benim bu fırsatla peydalanıp Türkmen halkını tehdiyle kutlama isleyen 2009 yılı eden arzularımız hasıl olmasa da belki de 2010 yılı şu arzular hasıl olsun.
Respublikan Opozisyon Partiyanın lideri Nur Muhammed Hanamov ile kıyfaça tövbetleşlik dinlediniz. Türkmenistan'ın resmi propagandası sağlığı saklayış bilim sistemalarında ulu yöne gidişliğin bağırdığına diyarlar. Yönetimcilerin fikirçe Niyazov tarafından oku bilime karşı gönüktürülen emeli pehsilçilikler onun ölümünden beri 3 yıl geçen emin olsa saklanıp kalıyar. Şu yılın Tomsun'la daşarı yurtların hususu okulcaylarını okuyan Türkmen stüdentlerinin önüne atılan germe vakacı tötenlik değerli eğitim 1990 yılların ortalarının başlığının oku bilim çeklinin yönlendirmelerinin doğamiyalı olup görünüyor. Yoza Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un 2007 yılda veren vaadalarının hem hareketlerinden çen tutulsa, Niyazov'un koşudurnak için neki bilim sistemasının doğru il çekilmelidir. Ama bu meselede hazır anık bir vaada etmek kıyın. Prezident bir görsen iyi verirmen vaada veriyor, bir dönem daşarı yurtta okuyan studentler yollan saklanıyor. Eyyem tarihi giden yılla bilime vatalan böğüt açılıp başladım ya, halkın bilim teşneliği esasını sızmağa başladı. Yoğuşan anı kurvan dinledi.
Karasılığın baskı yıllarını Türkmen sağlarının, günvatar yurtlarının oku mümkünçülüklerinin peydalanmağına hem de Sovet biliminin ve ideolog fikirlensin dar galibinden çıkmağı bir topar şerittir ödü. Yönü bu şeritlerden gereğince peydalanılmadı. 1992-1995 yılları aralığında Birleşen Ştaatların Türkmenistan'daki adattan nasarken doğruluk tiyarlı ilçisi olubi işlen Joseph Hulingis ayalı bilen birlikte Türkmen studentler için ilkinci student alış çalış programmalarını kurunan diplomat. Ol Adatlık Radyosu'na veren kurulumunu Aşgabatlı işlen olatı Türkmen studentlerinin zekmesiyörlüğünü okuyup birlüğünü hayran
And we were amazed at the quality of the Turkmen students.
Men ayalim bilen Birleşen Ştaatlardaki biznes mektebine Türkmen studentler için scholarship kem döretdim deyip Amerikan diplomati sonra öğlerinin katı kıyınananlığını, sebebi Türkmen studentlerinin bilim derecesinin barha ve barha aşağı kaçanlığını. Munun olorun akıl paykatıya okuyfsızlığı için nerli, eysem olora günvatar yurtlarına oku etmelerinin berilmeli, zerur bilimin berilmeyenliği için şeyle olanlığına etti. Türkmen sahanını orta hem yukarı oku uzaylarının tamamlan yaşların tayyarlığının pesliği esasen bilim sistemasındaki parakorluk, muallim kadrlarının tayyarlanısındaki baston savunmalık gülen düşündürlüyor. Safar Murat Niyaz, Beyle kurlar dedi şiali vaktal vaktal bilimdeki para korluğu hem tankıytlardı. Prezident Berdi Muhammedov bu meselede Niyazov'dan biraz anırı gitti ve yukarı kupuğduğundaki para korluğu anık iş. Para kor morumların kevirini paş etmek ve türmeye basmak gülen yadgardı. Bu Prezident Berdi Muhammedov'un vaadi ver şiali bilime üns veriyenliğinin suğutnaması olup kem görünlü. Ama Beherdenli muallim Sadık Durdumradov'un tasdiklamağına göre yukarı oku uzaylarına mektepte govukan okuçular ederek nerede yaltı, nerede bir ikilikçi okuçular kabul ediliyor. Yerli sinci Devlet Murat Yağuluyev Türkmenistan'ı hakimiyet çalışanından son oku bölümü Niyaz Devrin'e kararına has köp üns verilenliğini, mektep muallimlerine verilen mümkünçülüklerin köpelenliğine ediyor. Şeyle dol bilimde hususiyetçiliğin, ödeyünneye kurs açıp dil, kompüteri uğradiyan adamların artıyanlığını kovalama tasaplayar. Önkü prezident Safar Murat Niyaz filen iyileşmeli olan adamların, sol sanlı önkü ilçi Nur Muhammed Hanan'ın tasdiklamanı göre Niyaz karasızlığın başından başlayıp Türkmen yaşlarını tasarı yurtların oku uzaylarından verilen kuvataları, oku mümkünçülüklerini her edip, kesip edip çeklenirmeye çalışıptır.
Şolar yali kuyyan kuvatalar dağın ha komşu devlet de karıymız. O da var diktatör hakikatten. Yöne şo da şolar yali ulanmadı kuvatalarım dileğe alıp şeydip ulanırdı.
Prezident Berdi Muhammedov'un Türkmen mekteplerine internet il yeterliliği varadaki vaadası Türkmen sahanını hakikatten hem an revolüsyasının amala asırılacağını umuttur etti. Sebep internet il yeterliliği 2-10 yıllığı olay üzüngörüge sarılan yurdu dünya bilim düşüncesine, informasyon genişliğine integrirleyici köprü olup hizmet edecekti. Günvatar yurtlarının birini okuyan Yalmurad'ın fikrine göre Türkmen sahanı internete yol açılsa dünya alım bilimine ötüşe yol açılıyor. Yönül hedir Türkmen sahanı internetli adamların hem hayırlığı hem kımmatlığı için internetini yaptırıyanlığına ediyor.
Yönü eğer Türkmenistan şu internet mümkünçülüğünü edil, meselim şu at mobil telefonları yalı ansad etse de onda Türkmenistan'da ösüş olurdu deyip de fikir ediyen.
Türkmen üstü deyendi Yalmurad'ın fikrine göre okap bilecek yaşların tasarı yurtlara gitmeğine ruhsat vermek Türkmenistan'ın geleceği için ören vacip. Şeyli dol tasarıda okap yukarı bilmeren Türkmenleri son yurtta yer orun tapılmasa onu Türkmenistan'ın ne siyasi ne iktisadi hiç bir ödüşlüğün olmayacağına ediyor. Bu fikir bilen Amerikan diplomati Joseph Hulingis kem alalaşıyor. Onun fikrine göre Türkmenistan bilimli liderler yetiştirmese sevitte barha ve barha iyide kalır.
Türkmenistan can only fall farther and farther behind.
Yönevidin gurrunda soran teyinçilerimizin köpüsü Türkmen halkının bugün oku gülüm kayınçılıklarından uruş kıyıklıkta çıkıp bileceğine anan yer ve olur bunun için her il mektebi utarayan yaşların ağzının 30%'nin yukarı oku uzaylarını hüner mekteplerine girmeye mümkünçülü olmalı yerler. Bundan on başka inni inatalar öz sağlarına İngilizlerini, kompüter öğretme için husus kurslardan ve beylek mümkünçülüklerden, hükümetin ve dasarı yurt durumlarının veren mümkünçülüklerinden kovu peydalanmaya çalışırlar. Bu yagday halkın inni bilim meselesinde dine karışmak ve değerlenmek gülen onzok değerliğini anladiyar.
Yoğuşan Anna Urvan'dan dediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen geçen yıl Türkmenistan'a olan mühim vakaların kevirini kıyıklaşa sinimiz cimliyar. Fazlar kesmeden son Yoğuşan Anna Urvan 2009 yıllaki dünyanın mühim vakalarını sin bilen gepleşimizi devam ettirer. Azatlığın tolkunlarına kalın.